Diemžēl situācija ir tāda, ka mums ir atkal pienākuši ledi, vižņi no Jēkabpils, un nedaudz mūsu ledus izkustināja, tie pagāju uz priekšu, bet, nu, diemžēl, atkal ir apstājušies, un joprojām sastrēgums ir palicis pļaviņu teritorijā. Un līdz ar to arī ūdens līmenis ir strauji pakāpies, un atkal ir gandrīz sasniedz kritisko atzīmi. Tas nozīmē to, ka atkal slūdu draudi ir ļoti tuvu tam, ka mēs atkal varam aplūst, jo arī mazā pietekupīte arī ir pārplūdusi, un atkal pie mūsu pašvaldības īpašuma Daugavas iela 50 pietuvojies ir ūdens. Līdz ar tumsas iestāšanos būs atkal kārtējā ārkārtas civilās aizsardzības komisijas sēdējā sasaukt, un arī sazināsimies ar Ļaviņu Hesu, kā viņi rīkojas, jo, nu, tik es saprotu, arī tur ir ūdens līmenis ļoti augsts.